Dnes máme před sebou pokračování z Jakubovy epištoly ze 4. kapitoly. Budeme číst od 13. verše dál. A budeme se soustředíme se na téma vidět věci z boží perspektivy. To je to, co nám pomůže v našem křesťanském životě. Ale dříve než uvedeme tuto poslední část 4. kapitoly a začátek 5. kapitoly, pak je dobře zase si vzpomenout trošku o tom, o čem jsme hovořili minulý týden, jestli jsme měli možnost uplatnit něco ve svém životě z toho, když jsme mluvili o podřizování se Pánu Bohu. Že? Probírali jsme to minule, snažili jsme se nacházet ty konkrétní věci, ve kterých jsme se v minulosti Pánu Bohu podřizovali. Nalezli jsme nějaké věci, možná, že jsme v tomto týdnu mohli taky přemýšlet o tom a možná jsme dospěli k něčemu, v čem se ještě Pánu Bohu musíme podřizovat. Co dál? Možná by se to dalo říct jinak, jaký je ten další krok na té túře, kterou jsme se vydali za Kristem. A dneska tedy budeme mluvit o pohledu na věci z boží perspektivy. A ta první věc, která nás tam u toho musí napadnout, je, že v čem se liší ten boží úhel pohledu od toho mého? A jestli je jiný můj úhel pohledu od toho božího? A hned se s tím noří otázka, proč je ale důležité, abychom se dívali na věci z božího pohledu? Proč vidět věci z boží perspektivy? No a myslím, že ku odpovědi, kterou můžeme nalézat, je otevřít boží slovo a číst konec té 4. kapitoly, 13. až 17. verš. A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a onoho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono. Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Úplně jde vidět v tom listu, že se nám tady Jakub nově nadechl. Nově se nadechl a říká, no, a nyní vy, kteří říkáte dnes, nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. Nové se nadechl, aby začal další téma. Co mě na tom verši hned překvapí je, že když si uvědomíme, že tehdy doba tržního hospodářství moc nebyla, že Jakub tam hned říká, že tam mezi nima jsou lidé, kteří říkají, no tak teď začnu obchodovat a vydělávat. Spíš mi to zní do dnešní doby, než když si představím tu dobu tehdejšího Jeruzaléma, že kdybychom obchody hledali marně, kdybychom maximálně našli nějaké trhy, ještě možná ještě nějakého zprostředkovatele, ale o dílerech to těžko by člověk mohl hovořit v té době, že by člověk šel do obchodu s drogerií nebo něco takového. To je těžko si to představit. A přece Jakub říká, a když se nadechne a říká, tak pozor vy, kteří říkáte, tak budeme obchodovat a vydělávat, tak má k tomu co říct. Což mě překvapuje, že taková situace tenkrát také byla, že byli lidé, kteří takto uvažovali, ale to, proti čemu Jakub otevírá to téma, není proto, že nemají obchodovat a vydělávat, ale proti tomu způsobu uvažování. Ten je tam pro Jakuba na vážkách. On říká tak, a nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města. To je jádro toho, co tam Jakub chce říct, ne? To, že nikdo nemá obchodovat a vydělávat. Ale otázka toho pohledu, jestli plánuji s Pánem Bohem, jak to tam potom dále později čteme, kdy on říká, tak měli byste snad říkat, bude-li Pán chtít. Tedy vlastně to, jak plánuji, na tom jde hodně vidět, jestli počítám s Bohem, anebo si vystačím sám. Na tom to musí jít vidět. Jestli plánuji s Bohem, tak se mi do těch věcí, do kterých, které plánuji, musí vejít Boží království. Jestli se do mých plánů nevejde Boží království, tak je problém. Tak je jasné, že ty plány nesestavují s Pánem Bohem v ruce. Protože Pán Bůh vždycky tam bude chtít, aby tam bylo Boží království, to, na co plánu, co plánu dělat. A tady je dobře, že si to můžeme říkat i v takovémhle kroužku, protože jsme skupinou lidí, která si pravidelně nachází čas pro biblické hodiny. A mnozí by řekli, no jo, důchodci ti mají spoustu času, nebo no jo, někteří další taky mají spoustu času, jenomže to není pravda. Pravdou je to, že si člověk udělá čas na to, na co chce. Ano, jsou potom okolnosti, ve kterých to nejde. Jsou třeba malé děti a jsou nemocné, nebo něco takového, ale pravdou je to, že záleží, jak člověk plánuje. A tak tu první otázku, kterou nám klade tenhle ten text, je to, plánujeme, žijeme v úzovkách ze dne na den, žijeme ze dne na den, anebo se snažíme plánovat s Bohem. Ten rozdíl, jestli žiju ze dne na den a plánováním s Bohem, je takový, že když žiju ze dne na den, tak vlastně ani nevím, co zítra přijde. No a tak nějak si říkám, no, jak to bude zítra, to se ještě uvidí. Kdežto, když člověk plánuje s Bohem, tak se možná ptá Boha, ptá se, tak Pane Bože, co chceš, abych zítra dělal? Máš pro mě pro zítřek nějaké úkoly přichystané? Zajímavé je taky všimnout si, jak lidé reagují na to, když něco zabrání dosáhnout toho, co si lidé naplánovali. Jsou lidé, kteří jsou z toho strašně podráždění. Já jsem si naplánoval tohleto. A teď nějak to prostě nevyvrbilo, něco do toho přišlo a ti lidé jsou úplně rozhození. Prostě najednou to je mimo jejich plán a tak velký problém. A zase někdy člověk může být zase rád, že je vytržen od toho, co si naplánoval. Někdy to tak člověku přijde, že v tom nějakém stereotypu, který si naplánoval na zítřek, že zase stane v 6 hodin ráno a zase bude něco dělat a zase potom bude někam, zase bude se o to starat. Tak je fajn, že přijde nějaká návštěva. Aspoň to můžu legálně něco odsunout, protože přeci je tady jiná zábava, mám tady návštěvu. A nikdo mi nemůže nic říct, že třeba nedělám něco, ale věnuju se návštěvě. Takže jsou lidé, kteří na to reagují různým způsobem a myslím si, že to není možné rozdělit ty lidi na dva různé způsoby, ale že to záleží taky na situaci. Že třeba když se na něco hodně těším a naplánuji si, že třeba zítra budu slepovat letadýlko, třeba, a teď se na to strašně moc těším, tak to vyrušení z toho bude rušivé. A když si naplánuji něco, do čeho tak jako načen moc nejsem, a jakože jsem na poslední léta vůbec žádná letadýlka neslepoval, ale když si člověk naplánuje něco jiného, tak je třeba rád, že když ho něco z toho, od toho vytáhne. Někdy to tak bývá, že dokonce si Pán Bůh používá situace, kdy nás záměrně nějakým způsobem vytáhne z určitých situací. Možná neplánovaně pro nás. Někdy jsou lidé, znám takové lidi, kteří prožívají třeba pokušení a zazvoní telefon. A oni ví, děkuji ti, Pane Bože, že jsi mi poslal toho člověka, který zazvonil v tuhletu chvíli, protože kdyby telefon nezazvonil, já bych sešel z tvé cesty. I to je jakési vyrušení z toho něčeho. Takže je dobře se naučit žít, zareagovat tak, vnímat i v souvislostech, ve kterých žijeme, to, že v nich bývá Boží ruka. Že prostě Pán Bůh to má pod svou kontrolou. Může si použít někoho, aby mě v něčem zastavil, nebo naopak, aby mě v něčem poštouchl dál. To jsou věci, které nám pomůžou. Na druhou stranu, když se díváme na to, jak lidé reagují, když jim něco zabrání dosáhnout toho, co si naplánovali, tak zase si u toho musíme uvědomit to, že co všechno vlastně jsou lidé dneska schopni udělat, aby převzali kontrolu nad budoucností. A zjistíme, že jsme schopni jako lidé udělat někdy i maximum pro to, abychom tu budoucnost měli ve svých rukou. Udělám cokoliv. Dokonce by se dalo říct, nedovolím ničemu, aby se mi naboural do programu. Mám prostě nějaký program, nedovolím ničemu, aby se mi to do toho nabouralo. Někdy to může být zoufalé. Jako třeba, když procházeli kněz a levita kolem zraněného, který byl přepadený, a možná, že měli svůj program. A nějakým v tom jejich programu nevyzbyl prostor na to, aby pomohli potřebnému. Tedy někdy možná za těmi cíly, které vidíme, kam směřujeme, který chceme dosáhnout, se může stát, že přehlédneme věci, které mají s náma nějakou souvislost, ale možná se v tu chvíli nám nehodí do krámu. Ať už proto jsou jakékoliv důvody. Uvědomil jsem si to, když jsem jel teď v neděli do Krasoňova, a obyčejně tady se s tím teda už moc takhle moc člověk nesetkává, že by bral stopaře, protože člověk jezdí do takových destinací, že nemá kam brát ty stopaře, že ani moc nepotkává. Ale tentokrát jsem potkal stopaře. To první, co mě blesklo myšlenkou, když jsem viděl na horizontu stopaře, tak jsem si říkal, nemám čas. To bylo, dejme tomu, za 5 minut. Začátek shromáždění v Krasoňově. Jo, to už jsem byl daleko za Humpolcem, ale prostě si to tak člověk řekne. A potom jsem si řekl, ne, zastavím. Tak jsem zastavil, vzal jsem ho a najednou jsem zjistil, že to byl hoch, který jede do Krasoňova. Tak jsem mu říkal, že jdu na bohoslužby. Evidentně o to neměl zájem, ale potom, když už bylo po bohoslužbě v Krasoňově, jsem se za něj znovu modlil a modlil jsem se, Pane Bože, prostě ty máš moc mu to připomenout. Možná, že ještě neslyšel konkrétně, že tady v Krasoňově jsou bohoslužby, ale možná, že se na to bude moc vzpomenout. A sám jsem to vnímal, že ten první moje reakce byla, není čas, a potom jsem říkal, ale jo. Já si ho udělám na to, abych zastavil a vzal do toho auta potřebného člověka. No a nám všem tam vlastně Jakub říká, tam ukazuje na tom příkladu s tím člověkem, který tam začne plánovat, že začne obchodovat, tak říká Jakub, ale přátelé, vy přece nevíte, co bude zítra. Vy přece nevíte, co bude zítra. No a protože pokud nad tím člověk poctivě začne uvažovat, tak si musíme říct, ano, my můžeme předpokládat, co zítra bude. A je asi dobře předpokládat, co zítra bude. Ale my nevíme, co zítra bude. My prostě netušíme. A možná, že někdy tušíme, co bude zítra, a někdy se toho i bojíme. Tak když víme, co zítra přijde. Třeba uvědomuji si, že to je markantně vidět u lidí, kteří třeba umírají. Když cítí, že se blíží smrt, oni ví. Oni ví, že se blíží smrt. Teď nemyslím na ty hypochondry, kteří to už prožili 30krát. Že už 30krát svolali rodinu a 30krát se s nima rozloučili, že už mají smrt na jazyku, ale je zajímavé uvědomit si, jak ve středověku vlastně velmi často lidé umírali, nebo v dřívějších dobách umírali tak v kruhu svých nejbližších. A nemůžeme si to představovat tak, že by tam všichni nejbližší čekali 14 dní. Takže my přece nevíme, co bude zítra, ale někdy tušíme. Tušíme, co přijde. A protože to nevíme s jistotou, co nám ten zítřek přinese, bere nás to určitě jako boží děti k tomu, abychom byli otevřenými pro změnu. Abychom byli otevřeni pro změnu toho, co vrchní plánovač pro nás na zítřek připravil. Myslím, že u toho je potřeba té naší otevřenosti a myslím, že u toho se objevuje nebo ukazuje to, jak jsme závislí na Pánu Bohu, jestli do těch v úvozovkách svých plánů pustíme Pána Boha, do toho má co mluvit, anebo máme svůj cíl a konec konců ani Pán Bůh do toho jako moc nemůže mluvit. A když to takto otevíráme, toto téma, mám na mysli list s Efeským z 2. kapitoly 10. verš. To je vůbec úžasný verš. Efeským 2. kapitola 10. verš. To je verš, který si myslím, že by měl být veršem, když se ráno probudíme. Ten by nám měl naskočit. Možná třeba jako druhý, jo? Možná, že třeba jako první jsem učedník Krista, nebo na Kristu to všechno stojí, ale jako druhý verš by nás mohl pozbudit do toho dne, protože tam čteme, to je velké vyznání, jsme přece jeho dílo, tedy boží dílo v Kristu Ježíši, stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. A z tohoto verše mi nějak vyznívá, že určitě dobře se ráno modlit. Pane Bože, co ty jsi pro mě dneska připravil za dobré skutky, do kterých já mám vejít? Protože nám Pán Bůh říká, že nám dopředu připravil skutky, které my máme objevit a vejít do nich. A určitě je dobrá otevřenost každého dne k tomu se takovýmto způsobem modlit. Pane Bože, rád bych rozpoznal, co mám dnes udělat podle toho, co ty chceš. Jaký je tvůj filtr pro dnešní den? Aby si mi ho profiltroval, jak by to mělo vypadat. Abych mohl objevit a neminout zraněného třeba. A velmi často si myslím, že to rozpoznáme až na konci dne. Že na konci dne potom budeme moci říct, ano, Pane Bože, tohle to jsem sice neměl v plánu, ale jsem rád, že jsi mě tím provedl. Myslím si, že někdy se nám může stát, že nám Pán Bůh přímo vnukne myšlenku, to bys měl udělat. Navštívit někoho, zatelefonovat někomu, něco udělat, s někým konkrétním mluvit o něčem důležitém, konkrétním. Ale možná, že velmi často to prožijeme zpětně. Když si uvědomíme, ano, to jsem rád, že jsem mohl pomoci tomuto zraněnému. Přetěžko se nám to dopředu ráno jako u toho přemýšlí, že aha, tak já asi ve 13.30 potkám jednoho zraněného člověka a to bude dneska můj úkol, já mu mám pomoci. Možná je to tak dobře, protože tím Pán Bůh vlastně chce, abychom v každém okamžiku svého života, nejenom ráno, nejenom večer, ale v každém okamžiku, vlastně sledovali, jaké je jeho vedení. Že kdybychom to přesně dopředu měli rozplánované, kdyby nám Pán Bůh poslal vždycky ráno diář, jak by to mělo vypadat ten den, tak by se nám to zdálo, že už jsme se stali roboty. No, protože vlastně mi tam bylo 13.38, zavolá ten, takže pěkným hlasem mu řekneš. 13.39 řekneš v tom telefonu, abych naplnil jakoby ty skutky. A proto nás to vede, když se bavíme o těch dobrých skutcích, nás to vede k tomu, že na ty dobré skutky být připraven. Ano, Pán Bůh připravil dobré skutky, ale já na ně mám být připraven. Jestli na ně já nejsem připraven, potom je to těžké do nich vejít. Například situací, kdy jsem podrážděný, tak je pro mě těžké být milý. A přitom možná to bylo něco, co jsem měl v ten den udělat. Být milý na někoho, ale byl jsem podrážděný. To znamená, nebyl jsem na to připravený. Takže Bůh to připravil a i my se máme připravovat k tomu dobrému dílu, které po nás Pán Bůh chce. No a teď se dostáváme k takové diskuzní otázce, takže pojďme na ní zkusit přemýšlet. Jak si myslíte, že to ovlivní způsob našeho života, když si uvědomíme, že jsme jenom pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí? Jak to ovlivní způsob života? Co myslíte? Něco dalšího? Jak to ovlivňuje způsob života? Mně třeba napadlo to, že člověk má jistotu jedině v Pánu Bohu. Když nakonec nemůže zajistit ani ten zítřejší den, který se nám zdá, že je na dosah. Jak ještě jinak to může ovlivnit způsob našeho života, to uvědomění si, že jsme jako pára nad hrncem, na okamžik, jakoby. No, asi ano, že? Začneme dávat větší pozor na to, jaký je ten boží pohled, když je to tak krátké. A když si člověk ohřívá tu polívku a polívka je ohřátá a teď se z toho kouří, tak zjistí, že to je fakt takový krátký okamžik. Že? Jsou situace, kdy ze svíčky ten doutnající knot ještě sice doutná trošku víc, ale ta pára nad hrncem, to je zoufale malinký okamžik, protože přichází vždycky další a další pára, ale ta pára, která je na té hladině a ty se dostaneš a je to pryč. No ale znamená to tedy, že bychom neměli plánovat, že radši ani nepřemýšlet o zítřejším dnu, protože když ho nemám ve své ruce, tak ani o něm nepřemýšlet. Já myslím, že to odpovědí je, jak jsme si to už naznačili, je plánovat podle boží vůle. Je ptát se dopředu, Pane Bože, co ty chceš, abych já dopředu se na něco mohl připravit. Tedy plánovat podle boží vůle, ne podle sebe. No a když si uvědomíme, že je tam důležité vlastně říkat, bude-li Pán chtít, když se bavíme o něčem, co se chystáme dělat, tak to je důležité proto, že v tom vlastně zjišťujeme, že jsme závislí na Boží vůli. Skutečně, bude-li Pán chtít, bude-li to Boží vůle, pak přijde zítřejší den. A tak jsme závislí na Boží vůli. Jsme závislí na počasí, které Pán Bůh posílá. Jsme závislí na tom, co Pán Bůh bude konat kolem nás zítra, protože to my nemáme ve svých rukou. Protože kdyby zítra za námi někdo přišel a řekl, řekni mi, proč je to dobré věřit Boha. To nemáme ve své moci, toto. Za to se můžeme modlit dopředu, aby nám Pán Bůh někoho takového poslal, ale když nám ho pošle, to my nemáme ve své moci. Proto je pro nás dobře být na to připravený. Kdyby někdo přišel a zeptal se, jak nám potom říká Petrův list, že buďte vždycky připraveni vydat dobré svědectví o naději, kterou máte v Kristu. To nemám ve své moci, to, jak Pán Bůh působí v mém okolí. Proto jestli zítra někdo zatelefonuje a bude prosit o modlitbu, proto jestli zítra někdo se setkám s někým v obchodě nebo cestou někde, to jsou všechno věci, které já nemám ve své ruce. Co já mohu udělat pro to, je být připraven a jít tam, kam mě Pán Bůh posílá. S tím vědomím, že možná ani nevím, proč tam jdu. I to se někdy může stávat. Že člověk prožívá jakési nutkání jít někam, Ani o tom neví. Proč? Jeden můj přítel, kazatel, nedávno prožil takové nutkání, že by měl navštívit jednoho bratra. A tak sedl na kolo, jel, dojel za ním, zazvonil ve dveřích, teď na to otevřel, on vyvalený, a říká, vám někdo řekl, že s váma chci mluvit? A on říká, ne, prostě já jsem to tak nějak cítím, že jsem měl sem jet. A on mu potom říkal, já jsem týden se modlil za to, abych našel odvahu mluvit s vámi. Prostě potřeboval prostě si řešit věci. A tak vlastně se tam takhle objevil. Pán Bůh si používá různé věci a je to skutečně i o tom, abychom byli připraveni udělat to, co Pán Bůh chce, abychom dělali. No a protože tam Jakub, když mluví o té věci jako pára nad hrncem, tak tam říká, že jestli když člověk neříká, bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono, tak on říká, když to člověk nedělá, tak se vychloubá a chvástá. No, protože to nemá ve své ruce, že? Tak se jakoby vychloubá, přestože to si to nemůže zajistit. A my víme, že to konec konců nemáme ve svých rukou. A jestli si myslíme, že máme ve svých rukou něco, tak můžeme vypadat jako bohatý sedlák, podobenství o stodole. Ten si přesně byl vědom toho, nebo si myslel, že to všechno má pod svou kontrolou. A tak si to podobenství jako takovou inspiraci, jako doplněk toho dnešního přemýšlení, vidět věci z Boží perspektivy, si to ilustrujme na tomto podobenství. Je to tedy Lukášovo evangelium, 12. kapitola, a budu číst od 13. verše dále. Nebo respektive budu číst od 16. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, no co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, je, spí, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši. A čí bude to, co jsi naschromáždil? To je myslím takový typický příběh pro to uvažování, když neuvažoval nad věcmi z boží perspektivy. Možná bychom mohli říct, no ale dobře, tak je to přece starost sedláka, který když má velkou úrodu, tak to musí nějak vyřešit. Co je na tom zas tak špatně? Není špatně se postarat o zásoby, ale špatně je, když tom člověk nepočítá s Pánem Bohem. To byl jeho problém. A na to Pán Bůh naráží. Bůh mu řekl, blázně, ještě této noci si vyžádají tvou duši. Ty jsi nemyslel vůbec v této věci na mě. No, a další taková aplikační otázka, když máme toho Jakuba takhle otevřeného před sebou. Jak by to tedy změnilo váš postoj, kdybyste si při plánování zítra řekli, bude-li Pán chtít? Jak to změní lidský postoj k plánování? No, jak to může tedy změnit postoj člověka, když si při plánování říká, bude-li Pán chtít? Přesně tak. To je nepříjemné, že? Prosím? Mhm. Ono to tam v tom je vyjádřené, že? Bude-li Pán chtít. Jestliže s tímto postojem plánuji, pak se vlastně ptám po Boží vůli. Bude-li Pán chtít. A to mění radikálně postoj při plánování. Zkusme to někdy udělat nad kalendářem. Ať už si máte diář, nebo stolní kalendář, nebo nějaký jiný kalendář, zkuste si ho otevřít na aktuální týden a modlit se nad kalendářem. Pane, jaká je tvoje vůle pro tento týden, který mám tady před sebou otevřený? To může změnit otázku našeho plánování. Možná, že nám to přijde teoretické, ale zkusme udělat toto praktické cvičení. Nad kalendářem se takhle pomodlit. A možná, že si to Pán Bůh použije takovým způsobem, že budeme překvapeni. No ale pojďme se dostat k závěru tohoto textíku. Protože tam máme ještě ten 17. verš. A ten 17. verš nás vede k tomu, říká, kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Tady ta část verše se dá použít různým způsobem. Dokonce se dá použít i nad tím diářem. Když si otevřu diář, pomodlím se, Pane Bože, jaká je tvoje vůle, a potom si to udělám jinak, pak je to právě ta situace, že kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. A může to dojít dokonce do takových situací, ve kterých bych normálně neřekl, že třeba uklízení doma je hřích, protože co je na tom špatného. Ale když vím, že jsem měl být někde jinde a neuklízet, tak je to problém. Jo, protože tady nám tato část Božího slova nám může úplně zrelativizovat i ty dobré věci, které člověk by normálně neřekl, že? Tak uklízel jsem doma, nebo jel jsem tam, to není nic hříšného. Problém je tehdy, když uklízím nebo jedu někam jinam a vím, že mám být někde jinde. To je totiž úplně typická situace Jonáše. On ví, co má dělat, a pro něj nebylo hříchem to, že jede na lodi. Pro něj nebylo hříchem to, že šel do přístavu. Jeho hřích byl v tom, že on věděl, co má dělat, a místo toho se pakuje a jede jinam. To je problém. To je to, co nám otevírá tento verš, že kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Protože co je to dobré? No to je to, co je Boží vůle. A Jonáš věděl, jaká je Boží vůle. Ale říkal si, ne. A jakože i takové situace jsou v našem životě. Ne, do rozhovoru s tím člověkem, ne. Ne, tam já rozhodně nepůjdu. A to nemusí být takový poslání, jaký měl Jonáš. Že dokonce jít někam a říct, čiňte pokání, protože Pán Bůh to tady srovná se zemí, jestli pokání činit nebudete. To můžou být lehčí věci. Ale přesto někdy, tam já nepůjdu. Abych se moc popálil třeba. Takže i to je zvláštnost toho hříchu, který je spáchán tím, že jsem něco opomenul. Teologové tady vlastně mluví o hříchu opomenutí. Něco jsem zapomněl, co jsem měl dělat. Zase jednoduchá situace z života, protože ten list Jakubův je strašně praktický v tomhletom. Jednoduchá situace, vztah muže a ženy, prostě úplně jednoduchá věc, jestliže muž nebo žena opomene mít rád toho druhého, tak je v průšvihu, přestože ani nezabili toho druhého, ani mu nelhali, ale jenom to, že mám milovat svou ženu a pokud ji nemiluji, tak je průšvih. Tak jsem se minul Boží vůli. To je ten 17. verš. O tom všem vlastně mluví. Pokud bychom se pokusili udělat nějaké shrnutí toho, kam jsme se vlastně v tom Jakubově listu dostali dneska, tak celé se to točilo kolem toho, jak je důležité vidět věci z Boží perspektivy. A dokonce to skončilo u toho, a to je ten 17. verš, že jestliže já vidím věci z Boží perspektivy a nezařídím se podle toho, tak hřeším. Je dokonce, myslím, takové zajímavé, inspirativní, když si uvědomíme, že to řecké slovo pro hřích se dá přeložit i takovým způsobem, že hřích je minutí se Boží vůle. Tehdy, když se člověk mine Boží vůli, tak vlastně zřeší. To je ten řecký význam, jeden z těch významů, to slova hřích. Minutí se Boží vůle. Prošli jsme také tím, že je náš život Bibli přirovnán k té páře, což nám připomíná, že to jaksi nemáme ve své ruce. Stejně tak jako ta pára, která je nad hrncem, nemá vůbec ve své ruce, kam půjde. Ona nemá na volbu rozhodnout se, já půjdu tam. Jdu se v té kuchyni podívat. Já nechci do digestoře, já chci někam jinam. A to, když si uvědomíme jako Boží děti, že to nejlepší, co pro nás je žít v Boží vůli, tak zjistíme, že to je to největší štěstí, které člověk může nalézt. Že to jsou ty základy křesťanského života. Žít šťastně život v Boží vůli. Protože to naplňuje člověka pokojem. Takže aspoň sem jsme došli. My na to navážeme i příště, protože příště se podíváme na další téma. Protože se nám tam zase Jakub nadechuje znovu, ponovu, protože v 5. kapitola začíná a nyní. Takže se nám tam nadechl znovu a budeme sledovat, co to znamená vidět majetek z boží perspektivy. No ale tak o tom až příště. Ale než se k tomu příště dostaneme, je zase čas možná k tomu vrátit se, k těm pár veršům, které dnes máme před sebou. Jestli máte něco, co byste k tomu rádi přidali, ať už zkušenost, postřeh, dotaz, cokoliv, co vás k tomu napadlo, tak můžete, jsem s tím.